Ahojte, vítam vás pri novej epizóde podcastu s názvom Eko Inak, ktorý ti prináša webový portál Brainy.sk. Moje meno je Marta a v tejto epizóde sa budeme venovať uhlíkovej stope jednotlivca a jej roli v boji s klimatickou krízou. O klimatickej kríze počúvame z každej strany. Súčasná klimatická zmena je spôsobená činnosťou človeka. Spaľovanie uhlia, ropy a zemného plynu a niektoré ďalšie činnosti menia zloženie atmosféry a pridávajú do nej skleníkové plyny. Zosilnený skleníkový efekt potom spôsobuje oteplovanie s dôsledkami ako topenie ľadovcov, zostup hladiny oceánov, dlhodobé suchá alebo častejšie vlny horúčav a iné extrémne prejavy počasia. Priemerná teplota planéty sa zvýšila o takmer 1 stupeň v priebehu jedného storočia. Väčšina vedcov sa domnieva, že oteplovanie by sa malo do konca 21. storočia ešte viac zrýchliť z dôvodu historicky najväčšieho nahromadenia skleníkových plynov v atmosfére. Dopady zmeny klímy na spoločnosť aj prírodu, s ktorými sa budeme stretávať v nasledujúcich 10 ročiach, budú priamo závislé od množstva skleníkových plynov, ktoré ešte do atmosféry vpustíme či už spaľovaním fosílnych palív alebo inými aktivitami, pri ktorých vzniká veľké množstvo emisií. V lete bol najväčšie sucho za posledných 150 rokov. Európa zažila najteplejší rok v histórii meraní. Farmári nevedia dopestovať plodiny, na ktoré sme boli dlhé roky zvyknutí. V Demenovskej ľadovej jaskyni chýba ľad. V januári bolo niektoré dni aj 10 stupňov. Lyžiari si tento rok museli zvyknúť na svach takmer bez snehu. Medvede miesto zimného spánku behajú po lese, lebo veď je teplo. Toto je realita dnešných dní. Ak sa nič nezmení, postupné oteplovanie našej planety bude akcelerovať a zásadne meniť podobu života, na ktorú sme zvyknutí. Lucia Sabová je koordinátorka klimatickej koalície a jedna zo zakladateľiek iniciatívy Znepokojené matky. V podcaste som sa Lucii okrem iného spýtala, v akom stave je naša planéta.
No, planéta je stále v horšom stave a neviem, či dáva ešte zmysel každoročne ľuďom rozprávať o tom, o koľko zase viacej stupňov sa čo oteplilo a ako tá krivka stále rastie a nevyzerá dobre. My potrebujeme urobiť jednu dôležitú vec, my potrebujeme zastaviť stúpanie emisí skleníkových plynov. Tu sa stále nestalo a tie emisie stále stúpajú. My ich potrebujeme zastaviť a potrebujeme, aby začali klesať dole. Čiže akokoľvek si môžeme hovoriť, že sme v niektorých veciach pokročili, že sa tomu venujeme viac, že sa robí viacej krokov. Je to síce pravda, ale nestačí to na to, aby sme zastavili ten nárast emisí. A to je veľmi dôležitá vec, čiže všetko možné sa aj deje, aj je naozaj objektívne treba povedať, že aj Európska únia, aj viaceré štáty sa snažia viacej klimatických politík prijímať a podobne, len žiaľ to nestačí. Stále to nie je dostatočne ambiciózne, stále to nie je dostatočná reakcia na tú v zásade realitu, ktorú máme a na to, čo hovoria vedci, že potrebujeme. Čiže rada by som povedala niečo optimistickejšie, ale myslím si, že aj celkom v poriadku sa pozrieť na to tak, ako to je. Jednoducho stále to ešte prehrávame, takže treba sa snažiť viac.
Sme prvá generácia, ktorá pociťuje dôsledky klimatickej krízy na vlastnej koži a zároveň posledná, ktorá s tým môže ešte niečo spraviť. V tomto storočí môžeme klimatickú krízu jasne vidieť, môžeme ju aj pocítiť na vlastnej koži. Táto civilizačná hrozba je tu s nami a postupne bude stále viditeľnejšia a jasnejšia. Pýtaš sa, čo s tým? Áno, stojím si za tým, že najdôležitejšie sú systémové zmeny, ktoré môžu spraviť politici a političky, ale niečo našťastie vieme zmeniť a zlepšiť aj my. Aj my ako jednotlivci môžeme ovplyvniť a vzdelávať svoje okolie, motivovať naše okolie k udržateľnejšiemu a lepšiemu správaniu voči planéte. Je tu nový rok a s ním si ľudia dávajú rôzne predsavzatia. Chceme byť lepší, krajší, múdrejší. Som veľmi rada, že veľa ľudí v mojom okolí si dáva aj nejaké záväzky voči planéte. Veľa z nich sa chce správať lepšie. Dal si také predsavzatie aj ty a hľadaš, kde začať? Začať môžeš jednoducho. To, ako sa stravujeme, ako sa prepravujeme, ako míňame energiu v našej domácnosti, ale aj to, čo si na seba obliekame, má dopad na našu planétu. Aj naše každodenné rozhodnutia ovplyvňujú svet, v ktorom chceme alebo budeme v budúcnosti žiť. Každý z nás svojou aktivitou produkuje uhlíkovú stopu. Jej veľkosť závisí od toho, čo robíš, ako žiješ a ako veľa cestuješ. Ale čo to tá uhlíková stopa vlastne je? Uhlíková stopa je stopa, ktorú každý z nás ako jednotlivec produkuje na tejto planéte. Je to množstvo emisí, ktoré vytvoríme v našom bežnom živote. Uhlíková stopa je teda množstvo emisí takých plynov uvoľnených do atmosféry, ktoré majú dopad na podnebie Zeme, pričom tieto emisie sú spôsobené činnosťou človeka. Tieto skleníkové plyny produkujeme pri väčšine našich aktivít, napríklad pri spotrebe fosílnych palív v doprave alebo spotrebe tepla vyrobeného z uhlia či elektriny. Slovensko vytvorí priemerne 39 miliónov tón emisí ročne. Z toho vyplýva, že uhlíková stopa Slováka je na základe prepočtu emisí približne 6 tón ročne. Aj ty si môžeš veľmi jednoducho vypočítať vlastnú uhlíkovú stopu. Dá sa to vďaka uhlíkovej kalkulačke. Vlastnú uhlíkovú kalkulačku už má aj Google, ale aj množstvo bežných ľudí. Dokonca uhlíková stopa sa počítala aj v prezidentskej kancelárii, keď chceli zistiť, ako sa môže táto prezidentská kancelária stať uhlíkovo neutrálnou. Pre bežných ľudí takúto kalkulačku vytvoril Inštitút environmentálnej politiky. Na ich stránke si môžeš vypočítať vlastnú uhlíkovú stopu. Kalkulačka, ktorú pre Ministerstvo životného prostredia pripravil Inštitút environmentálnej politiky, ukazuje, že k tomu, aby sme pomohli klíme, stačia niekedy aj také maličkosti, ako to, že prestúpiš z auta do autobusu, či na bicykel alebo vlak. Výrazne vieš pomôcť planete aj tým, že znížiš spotrebu mäsa. Pýtaš sa, v ktorých sektoroch môžeš vlastné emisie najviac znížiť? Jedným z tých prvých sektorov je živočíšna výroba. Naozaj každé jedlo, ktoré vložíš do úst, má nejakú uhlíkovú stopu. V jednom z mojich podcastov som sa dokonca venovala fenoménu klimaterianstva. Živočíšna výroba v Európskej únii tvorí viac emisí ako všetky autá a dodávky dokopy. Predstav si to. Priemerný človek zje za život takmer 7500 zvierat a naozaj každé jedno zviera má nejakú uhlíkovú stopu. Táto spotreba mäsa stále narastá. V roku 1961 priemerný človek spotreboval 23 kg mäsa za rok, v roku 2014 to bol neuveriteľný 43 kg mäsa za rok a táto spotreba stále narastá. Emisie z chovu poľnohospodárskych zvierat počas roku 2007 až 2018 v Európskej únii narastli o takmer 10%. To je podľa výpočtov to isté, ako keby na európske cesty pribudlo takmer 9 miliónov nových automobilov. Ak chceš zmenšiť vlastnú uhlíkovú stopu, tak určite nie je tak často a toľko mäsa. Naši starí rodičia jedli mäso raz, dvakrát týždenne. My ho jeme naozaj často. Najväčšiu uhlíkovú stopu má práve jahňacie a hovädzie mäso. Napríklad 1 kg hovädzieho mäsa vyprodukuje viac ako 27 kg CO2, čo sa rovná 63 km prejdených autom. Ak teda nevieš, kde začať, vlastnú uhlíkovú stopu zásadne znížiš tým, že obmedzíš vo svojej strave aspoň hovädzie či jahňacie mäso. Jasné, ideálne by bolo, keby si mäso nejedol vôbec, ale pomôcť planete môžeš aj týmito malými krokmi. Ďalší zo sektorov, kde vieš výrazne znížiť vlastnú uhlíkovú stopu, je fast fashion. Fast fashion alebo rýchla móda je naozaj obrovským, žiaľ stále často prehliadaným problémom. Oblečenie vo fast fashion reťazcoch často stojí menej ako bageta na pumpe. Toto oblečenie sa vyrába rýchlo, neudržateľne a neeticky. Napriek tomu, toto oblečenie väčšina z nás stále nosí. Kedysi sme boli zvyknutí na zimnú a letnú kolekciu, teraz tých kolekcií máme naozaj veľké množstvo. Modný cyklus fast fashion oblečenia má momentálne 52 kolekcií. Okrem toho, že tento neudržateľný modný priemysel je absolútne neetický, tak je zodpovedný za 10% celkového množstva oxidu uhličitého vytvoreného ľuďmi. To je viac ako množstvo oxidu uhličitého vyprodukovaného medzinárodnými letmi. Je to aj preto, lebo toto oblečenie je vyrobené z lacného materiálu. Odhaduje sa, že tieto vlákna sú prítomné 60% odevov na trhu. Polyesterová výroba uvoľňuje 2x až 3x viac emisí ako bavlna. Takže ak chceš pomôcť našej planéte a zmierniť dôsledky klimatickej krízy, tak určite nenakupuj v týchto reťazcoch. Zoznam týchto značiek vieš veľmi jednoducho nájsť na internete. Skús na miesto nákupu v takomto reťazci navštíviť Secondhand. V Secondhande nájdeš naozaj pekné kúsky za málo peňazí. Ďalším riešením je aj swap oblečenia, ktorý sa stále častejšie organizuje v rôznych mestách. Výmena oblečenia, inak známa ako swap, je zjednodušenie spoločenského udalosť, na ktorú účastníci prinášajú oblečenie, doplnky, prípadne knižky a ďalšie veci do domácnosti, ktoré už nechcú a vymieňajú si ich s inými ľuďmi. Ja sama som si tam našla pekné veci. Ďalším riešením sú obchody s udržateľnou módou, ktoré už pribúdajú aj na Slovensku. Každý z nás môže naozaj znížiť vlastnú uhlíkovú stopu len tým, že sa nebude obliekať vo fast fashion reťazcoch. Určite to skús. A ak ti môžem dať ešte jednu radu, oblečenie per na ekologickejšom programe. Môžeš tak znížiť naozaj veľké množstvo emisí. Ja nemám auto ani vodičák. Prepravujem sa po meste mestskou hromadnou dopravou alebo chodím peši. Až po použití uhlíkovej kalkulačky som zistila, že práve vďaka tomu je moja uhlíková stopa naozaj nízka. Podľa zozbieraných údajov z roku 2020 sa globálne najviac emisí vyprodukovalo práve v odvetviach priemyselnej výroby, medzi tie najškodlivejšie patrí sektor priemyselnej výroby, energetiky a dopravy. Uvádza sa, že až 73% celkových vyprodukovaných emisí oxidu uhličitého pochádza z týchto troch odvetví. Pod sektor dopravy, ktorý je v súčasnosti zodpovedný až za 16% globálnych emisí oxidu uhličitého, spadá okrem automobilovej dopravy aj letecká, lodná či železničná. Najväčší podiel na vzniku emisí v tomto odvetví pritom má práve osobná a nákladná automobilová doprava, ktorá sa na globálnych emisiách podiela v objeme takmer 12%. Takže áno, aj tieto čísla dokazujú, že emisie môžu naozaj výrazne znižiť v sektore dopravy. Na Slovensku najviac emisí vytvárame práve v tejto osobnej doprave. Je to aj preto, lebo do aut často nasadáme po jednom a to je naozaj neudržateľné. Štatistiky z Európskej únie sú tiež alarmujúce. Ukazujú, že v jednom aute v Európe cestuje v priemere 1,7 pasažiera. Našťastie, mnohé európske mesta zavádzajú jednoduchšie, bezpečnejšie a lacnejšie riešenie v porovnaní s vozidlami spaľujúcimi fosílne palíva. Napríklad spoločne využívané elektrické vozidlá, ekologické autobusy a vlaky a dokonca rozširujú cyklistickú infraštruktúru o stovky kilometrov nových chodníkov. Ak chceš teda znižiť vlastnú uhlíkovú stopu, tak ju môžeš naozaj znižiť aj tým, že z auta či z lietadla prejdeš do ekologickejšieho dopravného prostriedku, ako je vlak, autobus či bicykel. Okrem toho, že ušetríš aj emisie, tak často ušetríš aj peniaze. A ak náhodou budeš letieť lietadlom, skúsiť sa aspoň priamým letom. Práve pristátie a štarty znamenajú vyššiu spotrebu paliva a viac emisí vo vzduchu. Vlastné emisie môže znižiť aj v domácnosti. V našich domácnostiach používame energiu v troch formách. Vo forme elektrickej energie na svietenie, elektrinu používame aj na varenie, ohrev vody alebo kúrenie. Energia sa využíva aj na ohrev teplej užitkovej vody. Pýtaš sa, ako môžeš napríklad ušetriť elektrinu? Dá sa to jednoducho. Napríklad odpoj spotrebiče, ktoré používaš denne. Vedel si o tom, že spotrebič, ktorý je stále zapojený v sieti, môže míňať elektrickú energiu, aj keď ho práve nepoužívaš? Určite sa stalo aj tebe, že si zabudol nabíjačku na mobil v elektrickej zásuvke aj v čase, keď si už nenabíjal mobil. Ak odpojíš z elektrickej zásuvky niečo, čo nepoužívaš denne, vieš ušetriť naozaj dosť peňazí. Rovnako je dôležité odstrániť všetky prekážky z radiátorov, ako je bielizeň, záclony, závesy a je dôležité nechať prúdiť teplo až k tebe. Ďalší z takých typov, ako vieš ušetriť energiu v domácnosti, sú LED žiarovky. Počul si už o tom, že výmenou klasických žiaroviek za tie úsporné vieš ušetriť až 80% energie? Nové žiarovky majú životnosť až 15 000 hodín a LED žiarovky aj 50 000 hodín. Výmena nových úsporných žiaroviek je však hodná, aj keď nám doslúžia tie staré, aby sme zamedzili zbytočnému odpadu z ešte funkčných žiaroviek. Dávaj si však pozor. O počítaní uhlíkovej stopy sa často hovorí aj ako o greenwashingu. Uhlíková kalkulačka prvýkrát vznikla ako projekt ropného gigantu, ktorého cieľom bol odviesť pozornosť ľudí od skutočného problému klimatickej krízy. Klimatická aktivistka a odborníčka Lucia Sabová okrem iného aj prezradila, že komunikácia klimatickej krízy je momentálne v časoch kríz, ktorým ľudstvo čelí veľmi náročná. Prezradila nám viac aj o vzniku uhlíkovej kalkulačky.
Treba povedať, že úplne na začiatku bola ekologická stopa, to nebola ešte že uhlíková, ale ekologická, ktorá vznikla na pôde univerzity a vyratávala nejaký náš vplyv na keby plochu zeme. Čiže áno, vyratávala nejakým spôsobom, že to, čo robíme, aký to má vplyv na záber pôdy a na environmentálny stav. A toto bol koncept, ktorý sa snažil vlastne odchytiť nejak to porovnávanie tých vecí a vznikol v 90. rokoch, oveľa dávnejšie. Dneska sa už ten výraz ekologická stopa používa skôr ako taký nejaký bežný naše pomenovanie toho, že ako človek žije, tak ako máš ekologickú stopu a nevyrátavame si to vyslovene, ale je to také skôr už taký zaužívaný terminus. A tá uhlíková kalkulačka, uhlíková stopa vznikla ale až potom, vlastne niekedy po roku 2000, kedy to už bolo vyslovene prevzaté s účelom odpriamiť tú pozornosť. To je presne ten greenwashing, kedy vlastne British Petroleum to spravil. Ako to som spomínala pred chvíľkou, že kebyže som veľká spoločnosť, tak toto urobím, aby som odputala od seba pozornosť. A oni to aj robili. V zásade spravili reklamnú kampaň, kde sa pýtali ľudí, že aká je vaša ekologická stopa u vás doma. Teda nie, pardon. Oni urobili uhlíková stopa, prišli s týmto pojmom a aj vytvorili uhlíkovú kalkulačku, ktorá vlastne ukazovala ľuďom, že to, čo všetko ako robia, koľko, aký to má vplyv na klimu. A toto je presne tá stratégia. A keď jeden z najväčších ropných gigantov na svete, ktorý má za sebou už len fakticky povedané obrovské množstvo znečistenia a produkcie skleníkových plynov, vytvorí kampaň, ktorá upriamuje pozornosť tých ľudí na samých seba, čiže na tých ľudí a nie na to, že my sme veľká firma, ktorá by sme mali niečo s tým robiť a máme na to možnosti a vieme to, tak to je ukážkový príklad greenwashingu.
Doteraz tieto ropné giganty využívajú kalkulačku uhlíkovej stopy ako marketingový ťah. Práve preto je dôležité si pripomenúť, že je fajn počítať si vlastnú uhlíkovú stopu, ale dôležité sú hlavne systémové zmeny, na ktoré má dosah každý a každá z nás. Najviac môžeš planete pomôcť tým, že budeš správne voliť, štrajkovať, podpisovať petície a budeš aktívnym občanom a občiankou. Pozrime sa ešte na pojem uhlíková neutralita. Čo to vlastne je a prečo je dobre tento termín poznať? Uhlíkovú stopu si meriame ako jednotlivci. Uhlíková neutralita je už väčší cieľ. Po anglicky sa označuje uhlíková neutralita aj ako net zero. Je to cieľ, ktorý si dávajú v poslednom období rôzne inštitúcie, štáty aj kontinenty. Uhlíková neutralita teda znamená nulové emisie uhlíka. V praxi to znamená, že množstvo emisí, ktoré vyprodukujeme, bude atmosféra schopná pohlcovať cez tzv. Uhlíkové zachytávače. Pýtaš sa, čo to je? Ide o všetky prírodné alebo umelo vytvorené systémy, ktoré sú schopné emisie zachytávať. Medzi tie prírodné patria napríklad lesy či oceány. Doteraz sa nám bohužiaľ nepodarilo vytvoriť také umelé zachytávače, ktoré by dokázali pohltiť také množstvo uhlíka, aby sa nám podarilo zmierniť globálne oteplovanie. Sú už krajiny, ktoré vyhlásili, že budú uhlíkovo neutrálne do roku 2050. Napríklad taký Nový Zéland má svoje klimatické ciele od roku 2019 aj vo svojej legislatíve, takže sú pre nich záväzné. Aj Európska únia má ambíciu stať sa prvým klimaticky neutrálnym kontinentom do roku 2050. V decembri 2019 Európska komisia predstavila Európsky ekologický dohovor, teda Európsku zelenú dohodu, ktorej cieľom je, aby Európa do roku 2050 bola klimaticky neutrálna. Klimatický predpis by mal tieto ciele pretaviť do záväznej legislatívy. Takéto pokusy boli už aj na Slovensku. Iniciatíva Klimate potrebuje v požiadavkách petície žiadala, aby prijalo aj Slovensko záväzok klimatickej neutrality do roku 2050. Požiadavky petície však neboli prijaté a tak je pre Slovensko záväzná zatiaľ len Parížska klimatická dohoda, pod ktorú sme podpísaní. Klimatická kríza je tu. Vidíme a cítime ju stále intenzívnejšie. Napriek tomu, že svet čelí teraz naraz mnohým krízam, je potrebné ju stále riešiť. Klimatická kríza bude mať v najbližších rokoch zásadne negatívne dopady na ekonomické, sociálne a politické systémy, ktoré za každých okolností nenávratne zmenia spôsob života, ako ho poznáme. Túto zmenu ešte stále máme, aj keď obmedzenie vo vlastných rukách. Okrem toho, že budeme znižovať vlastnú uhlíkovú stopu, je naozaj potrebné tlačiť na lídrov a líderky, aby tie veľké a zásadné zmeny urobili vo veľkej politike.
To individuálne, čo my potrebujeme od ľudí, aby robili, je, aby to vedomie, ktoré majú, my vieme, že na Slovensku konkrétne máme obrovské povedomie o klimatickej zmene, ktoré nepotrebujeme nejakým spôsobom už ľuďom to vysvetľovať, tých ľudí, ktorí možno sú niektorí hluční, ktorí spochybňujú klimatickú zmenu alebo nejak znižujú jej závažnosť, je strašne málo v skutočnosti, len ich je možno niekedy naozaj viac počuť. Ale väčšina ľudí na Slovensku si to veľmi dobre uvedomuje, že tento problém máme. My potrebujeme ale to povedomie pretaviť nejako do nejakej formy podpory. A teraz nečakáme, že všetci ľudia ľudia pôjdu demonštrovať alebo budú robiť nejaký aktivizmus alebo niečo, to nie je pre každého, ale áno, jedna z tých fóriem, lebo je ľahko povedateľná, je, že napríklad, že choďte voliť a voľte tých, ktorí majú klimatickú agendu dobre podchytenú, ale to nie je jediné, ako ja si myslím, že čo ešte ľudia individuálne môžu robiť, je vlastne zakomponovať to povedomie a potom tie kroky do takého svojho života, ale nie teda v tej domácnosti. Aj možno aj to, ale nie len to, ale ja neviem, keď pracujú na úrade a niečo tam riešia, tá klimatická zmena naozaj má presahy kade tade, prednostňovať riešenia, ktoré sú vlastne antiklimatické. Mysleť na to, že toto, aby sa to stalo takou bežnou súčasťou rozhodnutí ľudí v ich živote, na pravicovisku, vo firmách, pri podnikaní, hej, aby tá tam bola tá vedomie a niečo, že tak toto nerobíme, lebo je to klimaticky škodlivé. A toto si myslím, že vieme ako pomerne dobre a potom potrebujú aj ľudia, organizácie podporu, keď niečo presadzujú. Tí politici potrebujú cítiť ten tlak od tých ľudí. Pomáha to tým organizáciám, čiže aby neboli ľudia skeptickí, že a čo tam nejaký jeden podpis niekde na internete zaváži, je to naozaj niečo, čo potrebujeme a pomáha nám to. Takže že každý si vie nájsť to svoje, že ako vie tú ochranu klímy podporiť, aby sa diala, ako sa vie za to postaviť a je dobre, keď to tí ľudia budú aj robiť, keď ich bude počuť aj a budeme ich vnímať.
Počúvali ste podcast Eko Inak a ja sa na vás teším v ďalšej epizóde.